Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.
Күрсініп, таңға дейін тұншығып, үміттен біреді таңнан кейін күн шығып, білмейміз кетіп барамыз, қатты құлшынып, бізді құтқарып қалатын енді. Құлшылық басқа, басқа не бар дейсің, басқа кім бар дейсің, бізді құтқаратын. Соңғы болдық дүниеге көзді көп қаратын, кетіп барамыз миллиондардың арасында, жүкке мен жиі жүк қаратын. Кәзір басымды ұрттайым, ойлы өтіп кеткенде басымды ұрпа, әр нәрсені айтып бер. Күтейін кәзір үй ішім мен алда көктемді. Көңіл күй өз орнына қайтадан келді. Қайтып демдерді қайта ұстауға басынан шүкір жаратушыма. Қайғымды жасырған қайта келдім өз өзіме, өзімнің сөзіме. Бас тартып ақтан, бас тартып жасылдан.
Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научил через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.
Кисусь, мама, бүгін дүйеме. Тағы кескелі таңады келе жатыр. Ал мен әлі сәппестерім. Менің әндерімді күтіп жүрген жандар үшін. Тәңір қаласы алдағы жылдар үшін бәрі өзгерет. Бұл қалпында қалмайды рас айтам. Ертең барамда өзіме керегін алымда қайтам. Тек сенімін керек, ана сұраймын қайтам. Оқ болып түгіп келеді мақсатыма айқын. Арманым сезім бірі әкелік махаббатты. Арманым оған көрсету өзім көмегін затты. Ұқсатқым келмейді мүлде оның балалық шағын. Мендік балалық шаққа сол үшін кетіп барамын, тағы жолдамын. Әке бала мақсатына сұсуды қолдарын. Бәрі жақсы болады, ертең қарасам. Бір қиындық, бір жеңілдікпен жасырылады тәңір қаласы.
Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.